Mă bucur că ați ales în seara aceasta să fiți în acest loc. Sincer, mă bucur. Știți, este o alegere pe care ați făcut-o în seara aceasta. Să fiți în acest loc și, nu în alt loc. Să știți că vrăjmașul are oferte sclipitoare. Ia uitați ce vreme frumoasă e afară. Sau cei care stau la curte, ce bine ar merge un grătar acum pe seară. Sau poate o telenovelă care are episodul chiar acum, în timpul acesta. Zic, mă bucur că ați ales să fiți în seara aceasta aici. Să avem părtășie unii cu alții și să avem părtășie cu Domnul Iisus, Cel care ne-a mântuit. Mă bucur că sunt și copii printre noi. Uitați-vă câți copii au ales în seara aceasta să fie alături de părinții lor în această sală și să fie la adunare. Ei au un dor foarte mare așa de joacă și fiind duminică era oportunitatea lor să meargă să sară coarda sau să se dea cu trotineta sau ce știu eu, câte alte posibilități ar mai fi avut. Vrăjmașul are oferte, dar și Domnul Iisus are oferte, Dumnezeu are oferte pe care ni le face. Și una din ofertele acestea este că putem asculta cuvântul lui Dumnezeu și ne putem hrăni cu El. Eu am să mă opresc asupra versetelor 24 până la 28 din Faptele Apostolilor, capitolul 18. Și am să le citesc. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului. Avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunții pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat cu ei, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul. Este foarte vizibil acest nume, Apolo. Este pregnant în această parte. Mi-a sărit în ochi și am încercat să scot câteva gânduri despre acest om. Apolo se definește prin trei caracteristici. Are trei caracteristici, trei lucruri care le vedem subliniate de Luca în Faptele Apostolilor. Unul dintre ele este că era tare în scripturi. Al doilea avea darul vorbirii. Al treilea avea un duh înfocat. Tăria în scripturi, ce este aceasta? Cum se dobândește? Nu? Cum putem defini a fi tare? Nu? Ne uităm pe stradă, vedem pe unul cu bicicleta, cum sare cu ea și ce tricuri face și ce mamă, ce tare e ăsta. Nu? Sau cu trotineta. Copiii știu de trotinetă. Și prin parc când merg, îi văd pe alții cum fac cu trotinetele sau la calculator. Băi, ce tare e tipul ăsta, fii atent cum îi merg mâinile pe taste. Și așa este și cu muzica. Sunt muzicieni, când îi asculți, te impresionează, te încântă. Și când îl auzi, nu poți să spui decât, Doamne, ce tare e ăsta! Tare în scripturi. Avem și noi în mijlocul nostru pe cineva care mânuiește pianul. Îl știți pe Andrei Pric? Înainte de a-l ruga să ne spună cum se pregătește un astfel de om tare, tare în muzică, tare în pian, să știți că l-am întrebat dacă este de acord să facă lucrul acesta. Așa că îl rog să spună cum se pregătește un astfel de muzician. Am să sintetizez ce a spus Andrei în câteva cuvinte. Deci, în primul rând, trebuie să ai cunoștință, să citești despre. În al doilea rând, trebuie să exersezi foarte mult și trebuie să memorezi. Cam astea ar fi cel mai simplu mod în care aș fi în stare să definesc a fi tare la pian. Ore în șir de exercițiu. Așa că, ce înseamnă tăria aceasta în scripturi? Cunoștința scripturilor se capătă prin citire. Sunteți de acord cu mine că fără să citești, nu poți să ai cunoștință despre scriptură. Această cunoștință combinată cu exercițiu și cu memorare și meditare ne ajută să înțelegem scriptura și ne dă posibilitatea de a înfrunta pe protivnici. Cum poți să-i înfrunți dacă nu ai în minte Scriptura, nu? Și sunt atâția care inventează tot felul de lucruri. Tăria în Scripturi se dobândește prin citirea lor, prin memorarea în cantitate cât mai mare a Scripturilor. Cu cât memorezi mai mult, cu atât devii mai puternic. Și aici sunteți de acord cu mine, că cantitatea de scriptură pe care o memorăm contează. să nu vă uitați așa, speriați la mine, că trebuie să memorați Scriptura sau că trebuie să o memorăm. Acesta nu este un lucru chiar așa de greu, cum pare. Am fost provocat când eram copil să memorez Scriptura și mi s-a explicat atunci folosul și beneficiul acestui fapt, de a memora Scriptura. Și eu, ca să demonstrez că eu nu sunt în stare să mai aparte decât ceilalți care pot să facă lucrul acesta și că nici măcar un capitol dintr-o carte din Scriptură nu pot să învăț, m-am apucat de treabă. Cel care m-a provocat mi-a explicat și cum să fac. Ia și citește primul verset, îl înveți, îl repeți până îl știi pe din afară, îl citești pe al doilea, etc. Le notezi dacă ți-e mai ușor. Și m-am apucat de treabă și am învățat primul verset, al doilea verset. Nu se lega, domne, nimica, parcă erau cuvinte doar puse acolo așa, fără să... Dar vreau să demonstrez contrariu, că nu pot să învăț. L-am învățat pe al treilea, pe al patrulea, al șaptelea, al zecelea. Dintr-o dată, în exercițiul acesta al memorării, ce făceam? Repetam cele șapte versete care le știam și pe al optelea, care era în exercițiu, îl repetam și pe el. Acolo unde mă opream, mă apucam din nou să-l citesc. Și tot așa, repetând 7-8 versete și după aia al 9-lea, al 10-lea, dintr-o dată aveam toate datele și toate informațiile de care aveam nevoie să înțeleg ceea ce spunea textul. Înțelegeți? Un detectiv, ca să rezolve un caz, îi trebuiesc informații, elemente despre caz. El, cu cât adună mai multe elemente, cu atât poate să dea o dezlegare a cazului mai clară. Și aceasta este memorarea, memorarea Scripturii, adunarea de cuvinte, de versete benefice. Așa că spre sfârșitul capitolului nu era greu ca să îmi dau seama ce urmează și era foarte ușor să învăț și celelalte versete. Și n-am învățat numai un capitol, am învățat două, trei, am mai schimbat și altă carte, am mai luat și de acolo, așa că vă încurajez să faceți lucrul acesta, ne este de folos. Și mai ales pe cei care sunt acum în școală sau care nu s-au căsătorit încă sau care s-au căsătorit, dar încă n-au apărut copii. Faceți lucrul acesta. Este timpul pentru așa ceva. Este timpul pentru așa ceva. Stăteam de vorbă cu o mătușă de-a mea ieri și în povestea, în vârstă acum, bunicul meu a plecat la Domnul Iisus și spunea când era în viață, nu numai ei, ci tuturor fraților ei despre Domnul Iisus, cântau o cântare în familie, una, două, depinde cum, cât timp aveau la dispoziție, citeau din Scriptură și așa aducea aceste lucruri aminte. Și acum când nu mai era tata în povestea, zice, ce rău îmi pare că nu m-am întors la Dumnezeu atunci când era tata în viață, să se bucure și el. Spunea lucrurile acestea și atunci am întrebat-o, și cu memorarea cum este? Da, dacă făceam lucrul acesta atunci în tinerețe, ce bine era acum. Acum mi-este greu și am încurajat-o, cum fac și în seara aceasta, am încurajat-o ca să pornească la drum. Știu o soră în vârstă, 82 de ani, 83, care se ocupă cu așa ceva. Deci este posibil. Memoria se dezvoltă prin exercițiul acesta de citire și recitire și exercițiul de repetare. Zice, repetarea este mama memorării. Deci, a memora ne ajută să fim tari în ceea ce facem. A memora Scriptura ne ajută să fim tari în Scriptură. Și aceasta se face cu exercițiu. Apollo era tare în Scripturi. Cred că le citise nu odată, nici de două ori, ci de mai multe ori. El le memorase. Un al doilea punct, cel de-al doilea punct care l-am scos în evidență, este darul vorbirii. După cum spune și denumirea, este un dar pe care îl primești, cu care te naști, dar și pe care îl poți dobândi în timp, prin muncă. prin multă muncă, prin multă lectură și printr-un vocabular bogat. Și bineînțeles, prin exercițiu. E comod să stai, dar este de folos să faci exercițiu. Ați observat că sunt unele persoane care vorbesc ușor și altele care vorbesc greu? Ați observat că sunt persoane care vorbesc puțin și altele care vorbesc mult? Ați observat. Cei care au copii știu, fetele sunt mai precoce, vorbesc mai devreme decât băieții. Băieții vorbesc mai târziu. Și apoi când încep să vorbească și unii și ceilalți, pe fete abia le oprești să mai spună ceva. Dar pe băieți, cu cleștele așa scos vorbe din gura lui, câteodată mai auzi și cuvintele astea. Hai mă, mutulică, spune și tu ceva. Vă este străin lucrul ăsta? Nu. Așa că sunt persoane care vorbesc mai mult, altele care vorbesc mai puțin. Slavă Domnului că în adunare, la rugăciune, nu se roagă surorile cu voce tare. Nu vă întristați. Nu vă întristați că vă spun lucrul acesta. Pentru că atunci noi, bărbații, nu am mai avea posibilitatea să mai spunem ceva. Am auzit surori care spuneau, ah, dacă aș putea să spun eu rugăciuni, câte am de spus, vă imaginați, o soră? Când se turnesc femeile, surorile, câte au să spună? Dom'le, încep 2-3 subiecte și mai fac și alte lucruri după ce discut astea. O vorbărie întreagă. Da. Așa că, fraților, deschideți-vă inima și gura în rugăciunea înaintea celui ce poate totul. Este o favoare pe care o avem. Dar nu la aceasta vreau să mă opresc, ci vreau să spun că sunt vorbitori care își stabilesc o temă. În vorbirea lor, ei își prezintă ideile bine structurate și cu o vorbire clară prezintă argumente pentru tema pe care o prezintă. Un exemplu este Pavel. Tocmai am parcurs, nu? Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, 14, 15 și suntem la 18. Și acolo l-am putut vedea pe Pavel că intra în sinagogi. Tema lui era Iisus Mântuitorul, Iisus Mesia. Și începea de la cunoștințele generale și de la cunoștințele de bază pe care le avea auditoriu și continua cu argumentarea scripturistică a temei, în așa fel încât cei prezenți aveau de făcut o alegere. Erau puși în fața unei hotărâri dacă ceea ce spune Pavel este adevărat sau fals și cum se raportau la această decizie. Luca ne-a lăsat scris că Apollo avea darul vorbirii. O altă caracteristică este duhul înfocat. Ce-o mai fi și asta? Termenul înfocat îl găsim în Dex ca fiind înflăcărat, însuflețit, pasional. De sensul cuvântului, înfocat din textul nostru este pasional. Ce l-a determinat pe acest om să fie pasional? Găsim scris în cuvânt că Apollo îi învăța despre calea Domnului, că îi învăța despre Iisus pe cei din sinagogă și că el nu cunoștea decât botezul lui Ioan. Aceasta mă duce cu gândul la vremea lui Ioan Botezătorul. Și parcă îl văd pe Apollo în preajma lui Ioan, auzind pe acesta spunând despre Mântuitorul cu pasiune. Câteva cuvinte ne-au rămas și nouă consemnate în Scriptură despre ceea ce a spus Ioan, și anume, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. După mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg curea încălțămintelor lui. Astfel, pasiunea lui Ioan s-a transmis la Apollo. Pasiunea se transmite. Uitați-vă la ucenic, la ucenicul din atelier. Nu? Cum privește el pe meșter? Se uită la el și vede, învață cum să folosească sculele din atelier. Dar îl vede și pe meșter cu ce pasiune lucrează el în atelier. El învață pasiunea de la meșter pentru creația, creativitatea care o face, pentru lucrarea care o face el. Dacă copiii noștri nu sunt pasionari în ceea ce fac, se datorează faptului că noi înșine nu am fost sau nu suntem pasionari în ceea ce facem. Căci copiii noștri nu fac ceea ce le spunem să facă. Ei fac ceea ce ne văd că facem. Este adevărat lucrul acesta? Uitați-vă în casă și o să vedeți. Copiii noștri îi spui trebuie să faci cu tare lucru. Dar el dacă mă vede pe mine că eu stau picior peste picior pe canapea, ce credeți că o să facă? Nu, o să stea și el picior peste picior pe canapea. Vreau să spun că pasiunea se transmite. Lucru care îl facem în casă fără pasiune, copilul vede și îl consideră lipsit de interes, nefolositor, lipsit de importanță. Iată-l pe... Deci, pasiunea se transmite, dar la ce ne folosește astfel de atribute? Darul vorbirii sau tare în scripturi sau pasiune? Aș vrea să citim versetul 25 și 26. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunții pe oameni despre Iisus, măcar că nu cunoștea decât botezul Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Iată-l pe Apollo, după vorbirea lui cu îndrăzneală în sinagogă, este luat de Acuila și Priscila și este învățat cu deamărântul despre calea Domnului. Avem de învățat? Da, avem. Toată viața vom avea ce învăța. Vom avea ceva de învățat. După ce Acuila și Priscila l-au învățat cu deamărântul despre calea Domnului, nu știu ce au mai vorbit și povestit ei cu Apollo, dar pot să-mi imaginez că ceva i-au spus lui Apollo despre întâmplările din Ahaia, ce s-a întâmplat cu iudeii de acolo, schimbul de vorbe cu ei și cum a ajuns Pavel la scaunul de judecată. Cum a scăpat Pavel din mâna lor atunci când iudeii îl acuzau în fața scaunului de judecată a lui Galion, cum în loc să rostească judecata, Galion i-a izgonit pe cei care l-au părât pe Pavel. Ce bine pentru Apollo că a avut astfel de frați ca Acuila și Priscila, care să îl învețe și care să îl ghideze, să depună o mărturie. Știți? Și noi putem fi o rampă de lansare ca Acuila și Priscila. Și noi putem face ceea ce a făcut Acuila și Priscila. Și noi putem transmite pasiune altora. Acești credincioși i-au aprins pasiunea lui Apollo pentru Ahaia. Lucrarea pe care a făcut-o acolo, ajutorul pe care l-a dat celor ce crezuseră și cuvântul subliniază că acestea au fost făcute prin harul lui Dumnezeu. Din nou, harul lui Dumnezeu se folosește de un instrument cum este și Apollo. El se folosește și astăzi de instrumente. Vrei să fii un instrument în mâna lui? Cu pregătirea ta vrei să-l onorezi pe Dumnezeu? Reținem în seara aceasta următoarele lucruri. Tăria în scripturi, darul vorbirii, duhul înfocat, Acestea sunt atribute pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție și am văzut cum le putem obține. Și mai reținem că puse în mâna Creatorului, pregătirea noastră și împreună cu Harul Lui, suntem acei fii care îi dorește Tatăl. Amin.